Selamat pagi semuanya.
Good morning everyone.
Selamat pagi bagi Anda yang mendengarkan kami dari Australia, untuk Anda yang di Amerika, dan untuk Anda yang di Indonesia. Hari ini kita mau belajar sebuah topik, yaitu mengenai penundaan ilahi.
Today we want to talk about a topic called the divine delay.
Saudara, saya percaya kita semua pernah mengalami penundaan dari jawaban doa.
Friends, I believe we all experience a delay to answers to our prayers.
Banyak di antara kita yang selalu tidak sabar untuk menunggu jawaban doa.
Many of us probably impatient to wait for the answers to our prayer.
Terkadang kita berhenti berdoa karena kita berpikir Tuhan tidak lagi mendengarkan doa saudara dan saya.
Sometimes we even stop praying because we think that God no longer listen to our prayers.
Saudara, apapun yang kita minta untuk Tuhan lakukan.
Friends, whatever that we ask for God to do for us.
Apapun yang telah tertunda dalam hidup saudara dan saya.
Whatever is delayed in your life or mine.
Jika Tuhan berjanji untuk melakukannya, hal itu akan dilakukannya.
If God promised that he'll do it, he will definitely gonna do it.
Saudara, semakin besar penundaannya.
Friends, the greater the delay.
Semakin besar kegembiraan kita ketika Tuhan membuktikan dirinya setia.
The greater the joy when we find out that God is truly faithful.
Kenapa saya katakan demikian, saudara?
What do I mean by that?
Saudara, di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai ayat ke-56, sebuah peristiwa yang ditulis untuk supaya saudara dan saya belajar dari penundaan doa.
We will learn from Luke 8 verse 40 to 56 so that we can learn about the divine delay of how prayer answers sometimes is delayed.
Evan akan membacakan seluruhnya, tentu kita akan lanjutkan penjelasannya.
I'm going to read from Luke chapter 8 verse 40 to 56. All right. Jesus raised a dead girl and heals a sick woman. Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. But no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. "Who touched me?" Jesus asked. When they all denied it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." But Jesus said, "Someone touched me. I know that power has gone out from me." Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," he said. "Don't bother the teacher anymore." Hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't be afraid, just believe, and she will be healed."
Yes. Saudara, saya ceritakan sedikit latar belakangnya.
Friends, I'm going to tell you a little bit about the background of this story.
Yesus bersama dengan murid-muridnya baru saja menyeberangi Danau Galilea.
So Jesus has just crossed the lake, the Sea of Galilee.
Di tengah-tengah perjalanan mereka terjadilah badai besar, yang mana badai tersebut dihentikan oleh Yesus dengan hanya satu kata saja.
So in the middle of their journey, there was a great storm which was calmed by Jesus with only one word.
Ketika mereka mendarat di sisi lain Danau Galilea, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang darinya Yesus mengusir banyak setan.
So when they landed on the other side of the Sea of Galilee, they met a man from whom Jesus cast out many demons.
Setelah itu, Yesus mengajar di tepi pantai Galilea.
After that, Jesus taught by the beach in Galilee.
Nah, dari sekian banyak orang yang datang mendengarkan pengajarannya pada hari itu,
of the many people who came to hear his teaching that day,
saya yakin ada sekian banyak orang yang datang karena mereka telah mendengar kesaksian tentang pelepasan seorang lelaki yang kerasukan setan.
I'm sure that there were many of them who came because they heard about how Jesus cast out the man from the demons.
Di tengah-tengah peristiwa inilah Yairus, kepala rumah ibadat, datang dan memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan atas putrinya sehingga putrinya dapat disembuhkan.
So it was in the midst of all of these events that Jairus, the head of the synagogue, came and begged Jesus to come and lay his hands on his critical daughter.
Setelah Yairus bertemu dengan Yesus, saudara, ada beberapa rintangan yang menghalangi kedatangan Yesus ke rumahnya.
After Jairus found Jesus, however, there were several obstacles that prevented Jesus from coming to his house.
Yang pertama dikatakan ada kerumunan besar orang yang tampaknya tidak bisa diatur.
So, the number one, there was a large presence of seemingly unruly crowd.
Yang mendesak Yesus sehingga menghambat perjalanan Yesus ke rumah Yairus.
They were pressing against Jesus and therefore hampering Jesus' journey to Jairus' house.
Lukas mengatakan dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak.
Luke even wrote, as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him.
Dalam beberapa peristiwa dikatakan, bukan suatu hal yang mudah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.
In several events, it was mentioned that it was not an easy task to meet Jesus.
Di awal kejadian ini dikatakan bahwa ibu dan saudara-saudara lelaki Yesus tidak bisa bertemu dengan Yesus karena dihalangi kerumunan orang banyak.
At the beginning of this event, it was even mentioned that Jesus' mother and brother could not meet Jesus because they were blocked by the crowds.
Yang kedua, saudara, kenapa kedatangan Yesus ini, perjalanan Yesus terhambat? Yang kedua, dalam kejadian ini saya yakin ada banyak kerumunan orang yang sedang membuka jalan bagi Yairus dan Yesus untuk mereka bisa cepat datang tiba di rumah Yairus.
The second cause of the delay is that I'm pretty sure that during this incident there are some part of the crowd that was trying to pave the way so that Jesus can go to Jairus' house.
Tetapi tiba-tiba ada seorang wanita yang namanya sama sekali tidak disebut yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun datang menyelinap.
But suddenly there was a woman whose name was not even mentioned who had been bleeding for 12 years and came and sneaked.
Tentu bukanlah hal yang mudah bagi wanita ini untuk melewati kerumunan orang banyak demi bertemu dengan Tuhan Yesus.
It must not be an easy task for this woman to go through the crowds to meet Jesus.
Apalagi keadaannya semakin memburuk, saudara. Markus menuliskan keadaan wanita ini semakin memburuk.
So, moreover, things actually got worse for the woman. Her condition is not getting better.
Akhirnya, wanita ini dari belakang mencapai Yesus dan kemudian dia menjamah ujung jubahnya. Namun, tidak seorang pun yang tahu.
But finally, the woman from behind reached Jesus and then she touched him on his garment, but no one knew.
Kesembuhan ini terjadi secara instan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya yang menyita waktu.
So the healing happened instantaneously, but what happened next was take a bit more time.
Yesus merasa bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya.
Jesus felt there was a power that came out of him.
Sehingga dia berhenti dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya sampai dia mengetahui siapa yang menjamah dia.
So he stopped and he did not continue his journey until he found out who touched him.
Saudara, semua ini memakan waktu yang membahayakan nyawa putri Yairus.
So all of these take times which actually put Jairus' daughter in danger.
Pernahkah kita bertanya mengapa Yesus meluangkan waktu untuk mencoba identifikasikan orang yang menyentuh dia?
Have you ever wondered why Jesus took the time to try to identify this person who touched him?
Karena dari ketika hal itu tampaknya mustahil mengingat jumlah orang yang mengelilinginya ketika mengelilingi Yesus pada waktu itu, saudara.
Because you know it seems impossible given the number of people who was surrounding him at that time.
Mari kita lihat kejadian ini dengan kacamata Tuhan.
Let's look at this incident from God's point of view.
Saudara, Injil Markus dan Injil Lukas, Injil Markus dan Lukas mengatakan bahwa keadaan putri Yairus ini sudah sangat kritis.
So the Gospel of Mark and Luke tell us that that Jairus' daughter was in a very critical condition.
Matius menuliskan bahwa wanita ini sudah mati sebenarnya.
So Matthew even wrote that this daughter was already dead.
Nah, saat wanita ini menyentuh jubah Yesus, perhatikan saudara.
So when this lady touches Jesus's cloak,
dia mengalami instan kesembuhannya secara instan.
She received instant healing.
Tidak diragukan lagi dia bermaksud untuk tidak menarik perhatian orang lain.
So she didn't want to attract other people's attention.
Sebisa mungkin dia membiarkan Yesus lewat dan dia pun kembali ke rumahnya.
So she just wanted to let Jesus pass so that she can return back to her home.
Namun Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi.
However, Jesus did not allow that to happen.
Yesus berhenti dan bertanya siapa yang telah menyentuh dia.
He stopped and asked who had touched him.
Yesus ingin tahu siapa yang menjamah dia ketika ratusan orang berdesakan mengelilingi dia.
So Jesus wanted to know who was touching him when hundreds of people were crowding around him.
Lalu Petrus yang menjadi juru bicara mereka, dia berkata, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau."
Then Peter as their spokesman said, "Master, the people are crowding and pressing against you."
Namun Yesus tidak menyerah, saudara.
But Jesus didn't give up.
Dia tidak membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja.
He didn't just let this incident just pass by.
Meskipun para murid-muridnya protes.
Although his disciples were protesting a little bit.
Awalnya wanita tersebut tidak berani mengaku kalau dia telah menyentuh Yesus.
Initially the woman did not dare to admit that she had touched Jesus.
Tapi akhirnya wanita tersebut menyadari bahwa dia harus mengaku.
But finally the woman realized that she had to confess.
Dengan ketakutan dia datang kepada Yesus dan di mana dia tersungkur di depan kaki Yesus.
So terrified she came to Jesus where she fell at his feet.
Di hadapan orang banyak wanita ini memberikan kesaksian mengapa dia menyentuh Yesus dan bagaimana Yesus menyembuhkannya.
So in front of the crowd she bore witness why she touched Jesus and how Jesus healed her.
Setelah itu saudara, Yesus berkata kepada wanita tersebut.
Then Jesus said to the women.
Di dalam Lukas 8 ayat 48 saudara.
So in Luke 8 verse 48.
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.
It says, daughter, your faith has healed you. Go in peace.
Mengapa Yesus berhenti sehingga dia menunda untuk tiba di rumah Yairus hanya untuk mengetahui siapa yang telah menyentuh dia?
So why did Jesus stop and in doing so he delayed his arrival at Jairus' house only to find out who had touched him?
Saudara, perhatikan kalimat yang singkat yang telah disampaikan Yesus kepada wanita tersebut.
Let's pay attention to the short sentence Jesus delivered to the women.
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau dan pergilah dengan selamat.
Daughter, your faith has healed you. Go in peace.
Dari sini saya renungkan dua hal, saudara.
So from here I realize two things.
Yang pertama, Yesus tidak mengizinkan wanita tersebut memperoleh kesembuhan second class.
So the first point is that Jesus did not allow the women to have a second class healing.
Perhatikan saudara, posisi wanita ini waktu dia menjamah Yesus.
So let's pay attention to the women's position when she touched Jesus.
Dia menjamah Yesus dari belakang, saudara.
She touched Jesus from her back.
Mungkin saya tidak salah, saya mungkin salah, saudara. Tetapi bagi saya melihat gini, dia diam-diam dari belakang menjamah Yesus seolah-olah dia merasa dirinya tidak layak untuk menjamah Yesus dari depan.
I might be wrong, but it seems to me like she tried to discreetly touch Jesus from behind because she feel unworthy to touch Jesus from the front.
Jika demikian, saudara, Yesus tidak membiarkan pemikiran wanita ini untuk pulang begitu saja.
If that is so, Jesus did not allow this woman to have such thought to dwell in her.
Ini yang saya salut dari Tuhan, saudara.
This is what I really, really respect about God.
Dia ingin bertemu dengan wanita yang menjamah dia.
He wanted to meet the woman that touched him.
Dia ingin wanita itu menatap wajahnya.
He wanted her to be able to see him face to face.
Yesus ingin wanita ini tidak mengalami second class miracle, saudara.
Jesus didn't want that woman to experience second class miracle.
Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada wanita itu, wanita tersebut, pergilah dengan damai.
And that's why Jesus said to the woman, go in peace.
Artinya wanita ini boleh pergi dengan damai sejahtera.
This means that this woman can return home without any guilt.
Yesus tidak ingin wanita ini pergi dengan perasaan bersalah karena mencuri kesembuhan.
Jesus did not want this woman to leave feeling guilty for stealing a healing from him.
Yesus ingin mengatakan kepada wanita ini bahwa iman dia telah menyelamatkannya.
Jesus wanted to say to the woman that her faith has healed her.
Saudara, berapa sering kita merasa bersalah kalau kita melakukan sesuatu kadangkala karena kita punya satu kelemahan.
How many of us feel guilty when we are doing something because we have weaknesses in our life?
Waktu Yesus menyembuhkan wanita ini, dia bukan hanya menyembuhkan physically, tapi emotionally juga dia sembuhkan, saudara.
When Jesus healed this woman, he did not only heal her physically but also emotionally.
Dia tidak membiarkan wanita ini pulang dengan merasa bersalah karena mencuri kesembuhan.
He did not let this woman to go home feeling guilty for stealing the healing.
Tetapi dia ingin wanita ini pulih semuanya, saudara.
But he want this woman to be fully healed.
Ingat saudara, saudara dan saya masih punya kelemahan, saudara.
Remember friends that you and I still have our weaknesses.
Tapi kita tidak boleh punya rasa bersalah kalau kita melakukan sebuah kesalahan karena itu kelemahan saudara.
But we must not feel guilty when we do something and it's being hampered by our weaknesses.
Saudara, datang kepada Yesus, katakan Tuhan ampuni aku.
Come to Jesus and say, Jesus, forgive me.
Saya percaya kebenaran, kuasa kebenarannya dan kuasa kasihnya bisa menyempurnakan kehidupan saudara dan saya.
I believe his truth and his grace will be able to make us whole again.
Dia bisa membebaskan kita dari rasa guilty, bersalah, saudara.
He can free us from our guilty feeling.
Seperti wanita tersebut, dia izinkan untuk pergi tanpa rasa bersalah.
Just like how he had allowed this woman to go in peace without any feeling of guilt.
Yang kedua, Yesus mengizinkan supaya iman wanita ini diketahui orang lain.
The second point is that Jesus allowed the woman's faith to be made public.
Saudara, waktu dia datang ke rumah Yairus, saudara, waktu dia menyembuhkan anak Yairus, dia berkata kepada mereka di dalam rumah itu, kepada keluarga orang tua Yairus, jangan kasih tahu, jangan beritahu kepada mereka. Dikatakan nih, Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapapun juga apa yang terjadi.
So when Jesus came to Jairus' house to heal his daughter, he actually gathered Jairus' family and said not to tell anyone of what happened when Jesus healed the little girl.
Kenapa Yesus membiarkan iman wanita tersebut diketahui orang lain sementara kesembuhan anak Yairus dilarang Yesus untuk diberitahukan secara publik?
But why did Jesus actually insisted so that this woman's faith being known to the public while he wanted Jairus' girl's healing to be made hidden from the public?
Mungkin saya tahu kenapa, saudara.
Maybe I know why.
Sebenarnya bukan mujizat yang Yesus ingin beritahukan secara publik, tetapi iman wanita itu, saudara.
So actually it was not the miracle that Jesus wanted to tell the public, but it was the woman's faith.
Perhatikan, iman Yairus itu sudah jelas. Dia datang di hadapan kaki Yesus dan dia berlutut, dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya.
You see, Jairus' faith was very clear as he fell before Jesus and asked him to come to his house.
Sedangkan wanita ini menjangkau Yesus dengan imannya dari belakang.
Meanwhile, this woman reached out to Jesus with her faith, but do it discreetly from behind.
Jadi Yesus tidak mengizinkan iman wanita ini tersembunyi tanpa diketahui orang lain.
So Jesus did not allow this woman's faith to be hidden unnoticed from everyone.
Dia ingin mengatakan kepada wanita ini di depan secara publicly bahwa imannya telah menyelamatkan dia.
He wanted to proclaim to the women in front of the public that her faith has saved her.
Saudara, Roma 10 ayat 9 dan 11 Paulus mengatakan kepada jemaat di Romawi, di Roma.
So in Romans chapter 10 verse 9 to 11, Paul says this to the congregation in Rome.
Saya bacakan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
So if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.
Saudara, dari kejadian wanita ini, iman tidak bisa dikategorikan sebagai hal pribadi seperti yang dipikirkan banyak orang.
So from the example of this woman's healing, faith cannot be categorized as a private matter.
Betapa sering saya mendengar orang mengatakan iman saya adalah hal yang sangat pribadi.
Often I heard that people say my faith is a very personal thing.
Iman di dalam Kristus bukanlah hal pribadi, saudara.
Faith in Christ is not a private matter.
Yesus sendiri berkata bahwa iman wanita inilah yang menyembuhkan dia.
Jesus himself said that it was the woman's faith that healed her.
Jadi sebenarnya Yesus ingin agar orang lain juga mendengar akan iman wanita ini.
So actually Jesus wanted others to also hear about this woman's faith.
Oleh sebab itu Yesus menolak untuk melanjutkan perjalanannya tanpa terlebih dahulu mendengarkan pengakuan iman dari wanita itu.
And that's why Jesus refused to continue his journey without first hearing the woman's confession of faith.
Saudara, berapa banyak di antara kita yang tidak berani mengaku iman kita di hadapan partner usaha kita atau teman sekerja kita?
How many of us are fearful of confessing our faith in front of our business partner or in front of our colleagues?
Iman di dalam Kristus bukanlah hal yang pribadi, saudara.
Faith in Jesus is not a private matter, friends.
Kita harus share kepada orang lain.
We have to share it with others.
Setelah wanita itu pergi, seorang utusan dari rumah Yairus datang.
After the woman left, a messenger from Jairus' house came.
Gadis itu telah meninggal, tidak perlu lagi merepotkan guru.
The girl has died, he said. There is no need to trouble the teacher anymore.
Lalu Yesus berkata kepada Yairus, saudara.
And then Jesus said this to Jairus.
Di dalam Lukas 8 ayat 50 dia katakan, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat.
In Luke chapter 8 verse 50, Jesus said, don't be afraid, just believe and she will be healed.
Ketika Yesus sedang berada di halaman luar rumah Yairus, dia meminta semua orang untuk tinggal di luar kecuali orang tua dari anak tersebut dan ketiga murid terdekatnya yang boleh masuk bersama dia.
So when Jesus was in Jairus's house courtyard, he asked everyone to stay outside except for the parents of the child and his three closest disciples.
Mereka tahu bahwa anak ini sudah mati, saudara.
They all know that this girl is dead.
Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan memerintahkannya untuk bangkit, saudara.
Then Jesus took the girl's hand and commanded her to rise up.
Anak ini bangkit kembali.
And she did. She rose up.
Izinkan saya summary cerita ini, saudara.
So allow me to summarize this story.
Ada dua keajaiban yang terjadi dalam peristiwa ini.
There are two miracles that happened in this incident.
Keduanya saling berkaitan.
So the two of them are related.
Izinkan saya untuk memberikan dua perspektif dalam peristiwa ini.
Allow me to provide you with two perspectives about this event.
Saudara, penundaan ilahi adalah sebuah berkat.
So the first point is that the divine delay is a blessing.
Karena Tuhan ingin memberkati saudara dan saya untuk mengalami peristiwa yang lebih besar lagi, saudara.
That is because God wants us want to bless us in a greater way than we have asked.
Dia ingin memberikan lebih dari apa yang kita minta.
He want to give us more than what we have asked for.
Perhatikan penundaan penundaan ilahi yang terjadi dalam peristiwa ini merupakan keputusan dan tindakan dari Tuhan sendiri.
You know, pay attention to this. The divine delay which had occurred in this event was a decision by God and an action from God himself.
Jadi bukan tindakan dari wanita tersebut yang memperlambat kedatangan Yesus ke rumah Zairus.
So it was not the woman's action that slowed Jesus down.
Tetapi keputusan Yesus sendiri, saudara.
But it was his own decision.
Jadi wanita tersebut tidak mengakibatkan penundaan, tetapi Yesus sendiri yang memutuskan kejadian itu, saudara.
So that woman did not cause Jesus delay, but rather Jesus was the one who delayed his arrival himself.
Suatu penundaan ilahi dikarenakan oleh Tuhan. Efek penundaan tersebut adalah berkat, saudara.
A delay that was caused by God, the effect of that delay was a blessing.
Penundaan ini menjadi penundaan peristiwa ini menjadi berkat bagi wanita tersebut dan bagi keluarga Yairus.
This delay was a blessing not only for the women but also for Jairus' family.
Sama peristiwa pada waktu Lazarus mati, saudara.
This is just like Jesus' delay in going to Lazarus' house.
Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sedang dalam keadaan kritis, dia sengaja tinggal beberapa hari lagi di kota di mana dia tinggal pada waktu itu.
When Jesus heard that Lazarus was in a critical condition, he actually stayed at his place for a couple more days.
Akibat penundaan tersebut, Yesus datang bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tetapi untuk membangkitkan Lazarus dari kematiannya.
As a result of Jesus' decision to delay his arrival, not only he healed Lazarus, but he actually resurrected him.
Akibat penundaan, Yesus datang ke rumah Zairus untuk membangkitkan anaknya.
So as a consequence of Jesus' delay, he actually ended up raising her from the dead.
Saudara, saya yakin setiap kita mengalami penundaan dari jawaban doa.
Friends, I believe we all have experienced the delay to the answer of our prayers.
Banyak di antara kita yang selalu tidak bersabar untuk menunggu jawaban doa.
Many of us are probably impatient to wait for the answers of our prayer.
Terkadang kita berhenti berdoa karena kita berpikir Tuhan tidak lagi mendengarkan doa saudara dan saya.
Sometimes we stop praying because we think that God no longer listens to our prayers.
Perhatikan hari ini, apapun yang pernah Anda doakan untuk supaya Tuhan menjawab doa Anda, percayalah penundaan itu memang sengaja Tuhan lakukan.
Pay attention to this. Whatever we ask God, even if it's been delayed, let us believe that when God promised to do it, he will keep his promise.
Semakin besar penundaannya, semakin besar kegembiraan kita ketika Tuhan membuktikan dirinya setia.
The greater the delay, the greater of our joy when God proved himself faithful.
Bagian yang kedua, saudara, apa yang kita belajar hari ini?
The second point of what we learned today.
Penundaan ilahi menunjukkan bahwa harapan adalah produk dari iman.
So, divine delay shows that hope is a product of faith.
Bukan iman adalah produk dari harapan, saudara.
And it's not the other way around. It's not that faith is not a product of hope.
Peristiwa ini ditulis oleh Injil Lukas menggambarkan bahwa iman yang alkitabiah, perhatikan, iman yang alkitabiah atau biblical faith adalah ketika semua harapan manusia telah hilang.
The divine delay written in this Gospel of Luke illustrates the fact that biblical faith is when all human hope has been lost.
Saudara, sang utusan datang melaporkan kepada Yairus, God, anakmu telah mati, enggak usah lagi menyusahkan guru.
When the messenger came to Jairus to report about his daughter's death and said not to bother the teacher again.
Hal itu menggambarkan kalau mereka sudah enggak punya harapan lagi.
This shows that they no longer have any hope.
Tapi di sini Yesus menunjukkan bahwa saudara dan saya harus memiliki biblical faith, iman yang alkitabiah, ketika semua pengharapan, pilihan kita sudah hilang sama sekali.
But in here Jesus shows us that we must have biblical faith when all hope is lost.
Saudara, banyak orang Kristen yang diajarkan iman yang salah.
Many Christians are being taught the wrong kind of faith.
Salah satunya, kalau saudara mengenal istilah positive mental attitude atau berpikir positif.
Some of you probably heard of the word positive mental attitude or positive thinking.
Sepertinya itu iman, saudara.
It seems like a faith.
Sebuah prinsip yang kelihatannya sangat relevan dengan firman Tuhan.
A principle that seems to be relevant to the to the word of God.
Perhatikan saudara, positive mental attitude atau berpikir positif itu adalah optimisme manusia yang berdasarkan peluang atau possibility, saudara.
So positive mental attitude or positive thinking is a human optimism based on possibility.
Yang selalu saudara bisa percaya ada peluang buat kita, ada possibility.
Whereby you keep thinking that, oh, there is always a chance for me.
Saudara, itu sama sekali tidak berfokus kepada firman Tuhan atau kepada Tuhan.
It does not focus on the word of God or on God himself.
Tidak berfokus kepada janji-janji Tuhan.
It does not focus on his promises.
Sementara iman yang alkitabiah adalah di mana hal yang positif sudah tidak diketemukan lagi kecuali harapan saudara dan saya di dalam Tuhan.
Whereas a biblical faith is where we cannot find any more positive things in our life, but we still hold fast to our hope in God.
Positive mental attitude itu berusaha untuk membalikkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan harapan palsu, saudara.
So positive mental attitude, it seeks to pervert the truth of God's word, which gives us false hope.
Biblical faith atau iman yang alkitabiah adalah iman yang tidak bergantung pada harapan.
So biblical faith is a faith that does not depend on hope.
Banyak orang yang menolak Tuhan karena mereka memiliki terlalu banyak pilihan untuk dipercayai.
Many people reject God because they have too many other options to believe.
Melalui pandemi COVID-19 ini membuktikan bahwa pengharapan manusia sudah tidak ada lagi, saudara.
So through this COVID-19 pandemic, it proves that human expectations of positive things are no longer exist.
Berkali-kali saintis mengatakan akan diketemukan vaksinnya, saudara.
Well, many times we heard that the scientist says that we found the vaccines.
Para politisi mengatakan akhir tahun kita akan punya vaksinnya.
Politicians says that by the end of this year we will found the vaccine already.
Semua positif yang palsu, saudara.
All of them are positive mindset which turn out to be false.
Ketika Tuhan menghilangkan semua pilihan saudara dan saya, yang di mana sudah tidak ada pengharapan lagi, satu-satunya pengharapan kita kepada janji Tuhan dan kepada Tuhan.
So when God removed all other options where there is no other hope, the only thing that we can hope in is in Him, and our hope is only in Jesus Christ.
Apapun masalah Anda hari ini, saya yakin Tuhan tahu.
Whatever your problem this morning, I'm sure that God knows.
Bila semua pengharapanmu telah hilang, biarlah imanmu terus bertumbuh melalui firman yang kau baca setiap hari.
When all your hope has been lost, let your faith continue to grow because of what you read in God's word every day.
Sama seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudara.
Just like the woman who was bleeding for 12 years.
Pengharapannya sudah hilang sama sekali.
Even though her hope is gone.
Uangnya sudah habis untuk pengobatan.
Her money is gone for her medication.
Dan satu-satu jalan adalah menjamah Yesus.
And the only way that she knows how is to touch the cloak of Jesus' robe.
Betapa sulit pun saudara untuk dia datang menjangkau Yesus, harganya dia bayar semuanya.
However difficult it was for her to come to meet Jesus, she paid the price.
Dia tidak menyerah saudara.
She did not give up.
Iman wanita ini membuat dia mengalami kesembuhan secara instan.
It was her faith that made her experience instantaneous healing.
Iman wanita ini yang membuat Yesus untuk berhenti dan menunda kedatangannya ke rumah Zairus.
It was her faith that caused Jesus to stop and delay her arrival to Jairus' house.
Pertanyaan saya sekarang, apakah kita mempunyai iman seperti wanita ini, saudara?
My question this morning is that do we have the same faith as this woman?
Saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa.
Friends, this morning we learned about something which is incredible.
Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara,
when I prepare this sermon,
saya mencoba untuk kembali merenungkan kehidupan saya.
I try to look back on my life.
Saudara, terkadang kita selalu karena kita punya confident, kita kehilangan iman, saudara.
Sometimes because we have our confidence, we lose our faith.
Tetapi saudara dan saya harus terus membangun iman yang alkitabiah di dalam firman Tuhan.
But friends, you and I have to always continue to build our faith, biblical faith on the word of God.
Dari pandemik COVID-19 ini kita belajar bahwa dunia tidak bisa mempunyai satu di dalam dunia kita tidak punya pengharapan lagi.
From this COVID-19 pandemic, we learned that we no longer have hope on this world.
Sepinternya saintis, saudara, mereka belum bisa menemukan vaksin COVID-19 ini secara sempurna.
No matter how smart or how clever our scientists are, they haven't been able to find the vaccine for this virus.
Kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir.
We don't know how long this pandemic is going to stay here for.
Tapi saya mau supaya saudara dan saya di tengah-tengah tidak ada pengharapan lagi, kita berharap kepada Tuhan.
But I want so that you and I, in the midst of our hopelessness, to keep our hope on God.
Mari kita berdoa.
Let us pray.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini.
Father God, thank you for your word this morning.
Biarlah melalui peristiwa wanita dan anak-anak dari keluarga Zairus ini, kami belajar untuk memiliki iman di tengah-tengah tidak ada lagi pengharapan, saudara.
May we learn from this woman's story and also Jairus' daughter's story. We learn how we can hope in the midst of our hopelessness.
Berkati kami, Tuhan.
Bless us, O Lord.
Apapun masalah kami hari ini, Engkau yang tahu.
Whatever our problem today, only you know.
Izinkan kami mengalami mujizat di tengah-tengah pandemik seperti ini.
Let us experience your miracle in the midst of this pandemic.
Karena bagimu tidak ada yang mustahil.
Because for you there is nothing which is impossible.
Siapapun mereka, Tuhan, hari ini yang mendengarkan firman-Mu, Engkau jamah mereka.
Whoever they are that listen to your word this morning, touch them, Lord.
Hamba memberkati mereka dalam nama Yesus.
The servant bless them in the name of Jesus.
Amen.
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 Tuhan memberkati Anda.
God bless you all.